Yusifin və qardaşlarının əhvalatında soruşanlar üçün ibrətlər vardı. Quranda bir çox peyğəmbərlərin həyatından bəhs edilir. Bunlardan biri də Həzrət Yusif əleyhissalamdır. Quranda bu mübarək peyğəmbərin həyatı haqqında bir çox müfəssəl məlumatlar var. Həzrət Yusif həyatı boyunca böyük çətinliklərlə qarşılaşmış, lakin bu mübarək insan ümidini heç vaxt kəsməmiş, daim Allaha güvənmiş və şükür etmişdi. Bu səbəbdən də onun həyatı bütün möminlər üçün son dərəcə əhəmiyyətli bir ibrət dərsidir. Həzrəti Yusif, Həzrəti Yaqub əleyhissalamın oğlu kimi dünyaya gəldi. Həzrəti Yaqub son dərəcə güclü, səmimi, seçkin və şərəfli bir peyğəmbər idi. Onun bu xüsusiyyətləri Quran ayələrində belə bildirilir. Qüvvət və bəsirət sahibi olan bəndələrimizi İbrahimi, İsaqı və Yaqubu da yad et. Biz yurdu amma xislətini onlara məxsus elədik. Şübhəsiz ki, onlar dərgahımızdan seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər. Həzrəti Yaqubun 12 oğlu var idi. Onlardan biri iman və əxlaq baxımından digərlərindən çox üstün idi. Bu, Həzrəti Yusif idi. Qardaşları Həzrəti Yusifdən çox fərqlənirdilər. Onlar yalnız öz istəyi və həvəsləri ilə yaşayır, Allahın hökmlərini cahilcəsinə tapdalayırdılar. Yusif peyğəmbər hələ uşaq ikən bir yuxu gördü və yuxuda gördüklərini atasına danışdı. Bir zaman Yusif atasına demişdi, Atacan, mən yuxuda 11 ulduz və günəşlə ayı gördüm. Gördüm ki, onlar mənə səcdə edirlər. Atası dedi, Can oğul, yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə bir hilə qurarlar. Çünki şeytan insanların açıq-aşkar düşmənidir. Rəbbin səni seçib üstün tutacaq, sənə yuxub yozmağı öyrədəcək. Bundan əvvəl babaların İbrahimə və İsaqa neymətini tamamlayıb, peyğəmbərlik verdiyi kimi sənə və Yaqub nəslini tamamlayıb verəcək. Həqiqətən Rəbbin hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Yaqub peyğəmbər olduqca həssas və uzaq görən bir insan idi. Oğlanlarının qısqanc və fitnə-fəsad çaxnaşma yaratmağa meyilli xarakterlərini də bilirdi. Belə ki, həqiqətən də qardaşları Həzrət Yusifi çox qısqanırdılar. Atalarının Həzrət Yusifi onlardan daha çox sevdiyini düşünür və bunu bir haqsızlıq sayırdılar. Bu qısqanclıq elə bir həddə gəlib çatdı ki, onlar Həzrət Yusifi məhv etmək qərarına gəldilər. Bundan sonra ataların onlara daha çox sevəcəyini güman edirdilər. Qardaşları Həzrət Yusif öldürmək üçün planlar hazırlamağa başladılar. Bir zaman onlar belə demişdilər. Biz bir dəstə olduğumuz halda Yusif və onun qardaşı atamıza daha əzizdilər. Həqiqətən atamız açıq-aşkar səhv edir. Aralarında biri dedi, Yusifi öldürün və ya bir yerə atın ki, atanız mehrini yalnız sizə salsın. Ondan sonra isə əməli salih bir cəmaat olarsın. Lakin qardaşlar bu planlarını həyata keçirmək üçün Həzrət Yusif özləri ilə uzaq bir yerə aparmalı idilər. Bu səbəbdən də əvvəlcə atalarını razı salmalı, ondan izin almalı idilər. Onlar dedilər, Ata, biz Yusifin xeyirxahları olduğumuz halda sən nə üçün onu bizə etibar etmirsən? Sabah onu bizimlə birlikdə göndər, qoy oynayıb əylənsin. Gözü könlü açılsın. Biz onu mütləq qoruyacağıq. Həzrəti Yaqub ona razı olmaq istəmirdi, çünki uşaqlarına etibar eləmirdi. Dedi, onu aparmağınız məni çox məyus edər, qorxuram ki, onu qurt yiyə, siz də xəbər tutmayasınız. Uşaqları Həzrət Yaqubu razı saldılar və Həzrət Yusif özləri ilə götürüb oradan uzaqlaşdılar. Həzrət Yusif başına gələcək hadisələrdən xəbərsizdir. Qardaşları özlərinin zalim planlarına əsasən hətta hərəkət etməyə başlamışlar. Onu öldürəcəkləri anda qardaşlarından biri onu öldürmək əvəzinə quyu atmağın daha yaxşı olacağını söylədi. Bu çətin anında Allah Həzrəti Yusifə yardım etmiş və qardaşına bu düşüncəni Allah ilham etmişdi. Bir başqası belə dedi. Yusifi öldürməyin, onu bir quyunun dibinə atın. Əgər belə etsəz, yol keçənlərdən biri onu götürər. Həzrəti Yusifi atdıqları quyu qaranlıq və çox təhlükəli idi. Üstəlik onun bu quyudan çıxıb çıxmayacağı da bəlli deyildi. Bu çətin vəziyyət iman sahibi olmayan bir insan üçün çox ağır idi. Lakin Həzrəti Yusif çox kiçik yaşda olsa da, bütün bunlara səbirlə dözdü və Allaha güvəndi. Bu da Həzrət Yusifin üstün əxlaqının bir göstəricisi idi. Həzrət Yusifin ən çətin anında bir möcüzə baş verdi. Allah ona gələcəkdən xəbər verdi və ona qarşı qurulan tələnin boşa çıxacağını açıq şəkildə bildirdi. Onu götürüb apararkən onu quyuya atmaq üçün sözü bir yerə qoydular. Biz, sən bir vaxt onlara özlərinin bu işin barəsində heç gözləmədikləri halda xəbər verəcəksin deyə vəhd etdik. Axşam üstü olanları ağlaya-ağla Həzrət Yaqubun yanına gəldilər. Əllərində Həzrət Yusifə məxsus bir əşya var idi. Bu güyə Həzrət Yusifin qanına bulaşmış bir köynə idi. Onlar axşam üstü ağlaya-ağla atalarının yanına gəldilər. Dedilər, ata, biz bir-birimizə yaraşmaq üçün getmişdik və Yusifi şeylərimizin yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq ki, o qurd onu yemişdi. İndi biz doğru danışsaq da, sən bizə inanmayacaqsan. Allahın Həzrət Yusifə vəhy etdiyi müjdə çox keçmədən həyata keçdi. Quyunun yaxınlığından keçən bir karvan Həzrət Yusifi gördü. Lakin onu xilas edən adamların bir məqsədi var idi. Onu bir qul kimi satmaq istəyirdilər. Həmin illərdə Misir və onun ətrafında quldarlıq sistemi çox geniş yayılmışdı. Sən də uşaq qullar çox qiymətli idi. Nəhayət bir karvan əhli bu yerə gəlib suçularını da su dalınca göndərdilər. Suçu qabını suya salan kimi müjdə, bu bir oğlandı, dedi. Onlar satılıq bir ticarət malı kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini biləndi. Belə ki, onlar məqsədlərinə çatdılar və onu bir misirliyə çox ucuz qiymətə satdılar. Onu Misirdə satın alan öz zövcəsinə belə dedi, ona yaxşı bax, ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək. Beləliklə, Yusifi o yerdə yerləşdirdik, həm də ona yuxu yozmağı öyrətdik. Allah öz işində qalibdir, lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Həzrət Yusifin satın alan ailə onu himayə edirdi. Həmin ailə onu şəfqət və mərhəmətlə böyütdü. Hətta övladlığa da götürmək istədi. Allah həmişə Həzrət Yusifin yanında idi. Və bütün bunlar da Allahın ona verdiyi nemətlər idi. Hələ onu gözləyən başqa imtahanlar da var idi. Həzrət Yusif yetkinlik yaşına çatanda öz gözəlliyi ilə bir çox qadınların diqqətini cəlb etməyə başladı. Həzrət Yusifin evində qaldığı ailənin xanımı, yəni Misirli vəzirin xanımı ondan murad almaq istədi və ona şəriətə zidd bir təklif etdi. Lakin Həzrət Yusif qadının bu təklifinin qətiyyətlə rədd etdi. Bunun Allah dərgahında haram olduğunu bildiyi üçün dərhal Allaha sığındı. Həzrət Yusifin bu məsələ ilə bağlı davranışı Quran ayələrində belə təsvir edilir. Evində olduğu qadın onu tovlayıb yoldan çıxarmaq istədi və qapıları bağlayaraq, "Di gəlsənə," dedi. Yusif isə, "Mən Allaha sığınıram, çünki Allah mənim ixtiyar sahibimdir, mənə mərhəmət ehsan buyurmuşdu. Həqiqətən zülm edənlər nicat tapmazlar," deyə cavab verdi. Doğrudan da qadın ona meyil salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlini görməsəydi, o da ona meyil edərdi. Biz pisliyi və biabırçılığı ondan sovuşdurmaq üçün belə etdik. O həqiqətən bizim sadiq bəndələrimizdəndir. Lakin vəzirin xanımı Həzrət Yusifə çox qəzəbləndi. Heç bir günah olmasa da ona böyük bir iftira atdı. Ərinə Yusif Peyğəmbər ona pis niyyətlə yaxınlaşdığını dedi və onu cəzalandırılmasını tələb etdi. Hər ikisi qapıya tərəf qaçdı. Qadın onun köynəyini arxadan cırdı. Onlar qapının ağzında qadın əri ilə rastlaşdılar. Qadın dedi, "Sənin ailənə pislik etmək istəyənin cəzası yalnız zindana salınmaq ya da şiddətli bir əzaba düçar edilməkdir." Bu zaman baş verən hadisələr Quranda belə bildirilir. Yusif dedi, "O məni toğlayıb yoldan çıxarmaq istədi. Bir şahid belə şəhadət verdi. Əgər Yusifin köynəyi öndən cırılmışsa, qadın doğru deyir. O isə yalançılardandır. Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir. Yusif isə doğru danışanlardandır."
Bu cavab
Həzrət Yusifin günahsız olmasının bir göstəricisi idi. Qadın Həzrət Yusifin köynəyi arxadan cırmışdı. Bunun mənası çox aydın idi. Həzrət Yusif qapıya doğru gedərkən qadın onun arxasınca gəlmişdi. Bundan sonra vəzir Həzrət Yusifin günahsız olduğunu başa düşdü və bütün baş verənlərin arvadının bir quraması olduğunu anladı. Qadının əri Yusifin köynəyin arxadan cırıldığını gördükdə dedi, "Bu, sizin məkirlərinizdəndir. Doğrudan da sizin məkiriniz böyükdür. Ey Yusif, sən bu işi açıb ağartma. Sən deyil qadın, günahına görə bağışlanmanı dilə. Çünki sən həqiqətən günah edənlərdənsən." Lakin hadisə bununla da bitmədi. Həzrət Yusif ilə vəzirin arvadı arasında olanlar ağızın ağıza gəzirdi. Hadisədə günahkar tərəfin vəzirin arvadı olduğunu hamı bilirdi. Bu səbəbdən də əksər insanlar onu qınıyırdı. Şəhərdəki qadınlar dedilər, "Vəzirin övrəti cavan qulunu toğlayıb onunla yaxınlıq etmək istəyir. Məhəbbət onun bağrını qan etmişdi. Biz onun açıq-aşkar yoldan çıxdığını görürük." Vəzirin arvadı əleyhinə olan bu söz söhbətdən çox narahat idi. Bu səbəbdən də bir plan hazırlamağa başladı. Məqsədi Həzrət Yusifə etdiyi şəriətə və əxlaqa zidd təklifdə haqlı olduğunu ispat etmək idi. Çünki Həzrət Yusif fövqəladə gözəlliyə malik bir insan idi. Əksər qadınlar onun gözəlliyi qarşısına çaşıb heyrət içində qalırdı. Qadın gizli dedikoduları eşitdikdə onlara xəbər göndərib ziyafətə dəvət etdi. Onlar üçün gözəl bir məclis düzəltdi. Onların hər birinə meyvə kəsib soymaq üçün bir bıçaq verdi. Sonra Yusifə onların qarşısına çıx deyə əmr etdi. Qadınlar Yusifi gördükdə onun həddindən artıq təriflədilər və özlərini itirib əllərini kəsdilər. Onlar, "Aman Allah, bu ki bəşər deyildi, bu ancaq əziz olan bir mələkdir," dedilər. Züleyxa Həzrət Yusifin qətiyyətinə və inadkarlığına baxmayaraq, ziyafətdəki xeyli adamın gözü qarşısında eyni çirkin təklifini bir daha bildirdi. Qəbul etməyəcəyi təqdirdə isə Həzrət Yusifi zindana atacağını dedi. Qadın belə dedi. Bu məni qınadığınız oğlandı. Mən onunla olmaq istədim. O isə imtina etdi. Əgər əmrini yerinə yetirməsə, sözsüz ki, zindana atılacaq və zillətə düşənlərdən olacaq. Lakin Həzrət Yusif son dərəcə qətiyyətli idi. Bu vəziyyət qarşısında dərhal Allaha sığındı və səmimiyyətlə ondan yardım dilədi. Yusif dedi, Ey Rəbbim, mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər onların hiləsini məndən dəf etməsən, mən onlara meyil edər və cahillərdən olaram. Rəbbi Yusifin duasını qəbul buyurub onların məkrindən qurtardı. Həqiqətən o hər şeyi eşidəndir, biləndir. Əslində, hər kəs çox yaxşı bilirdi ki, Həzrət Yusif günahsızdır. Lakin vicdansız bir qərar verdilər və Həzrət Yusifi zindana atdılar. Həzrət Yusif uzun illər zindanda qaldı. Misir hökmdarı bir yuxu görmüşdü və bu yuxunun yozulmasını həddən artıq çox istəyirdi. Bunun üçün ölkədəki ən tanınmış kahinlərə və alimlərə üz tutdu. Lakin onun heç biri hökmdarın bu yuxusunu yoza bilmədi. Elə bu zaman Həzrət Yusifin köhnə zindan yoldaşlarından biri hökmdara onun haqqında söz açdı. Hökmdar belə dedi. Mən yuxuda 7 arıq inəyin 7 kök inəyi yediyini, həmçinin 7 yaşıl və 7 quru sümbül gördüm. Ey əyanlar, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, mənim bu yuxumu yozun. Onlar bu qarmaqarışıq yuxulardır. Biz belə yuxuları yozumunu bilmirik, deyə cavab verdilər. Zindandakı iki oğlandan edamdan xilas olan bir neçə müddətdən sonra xatırlayıb dedi. Mən sizə onun yozumunu xəbər verərəm. Bircə məni zindana göndərin. Hadisələr Allahın Həzrət Yusif üçün cızdığı plan əsasında baş verildi. İllərlə zindanda unudulan Həzrət Yusif Allahın diləməsi ilə birdən-birə xatırlanmışdı. Yusif Peyğəmbər hökmdarın gördüyü yuxunu belə yozdu. Şöylə yorumladı. 7 il adətiniz üzrə əkin. Yediyiniz az bir miqdar istisna olmaqla qalan biçdiyinizi sümbüldə saxlayın. Sonra bunun ardınca 7 il quraqlıq olacaq. Onda əvvəlcədən həmin illər üçün tədarük etdiyinizi yer, yalnız az bir miqdar saxlayarsınız. Daha sonra insanları bol yağış görəcək bir il gələcək. Onda da adamlardan bol-bol istifadə edib bəhrələnəcəklər. Bu yozumdan sonra hökmdar bir elçi göndərərək Həzrət Yusifi huzuruna çağırdı. Lakin Yusif Peyğəmbər günahsız olduğunu sübut etmək üçün elçini bəzi mühüm suallarla yenidən hökmdarın yanına göndərdi. Hökmdar, onu mənim yanıma gətirin, dedi. Elçi Yusifin yanına gəldikdə, o ağanın yanına qayıdıb soruş ki, əllərini kəsən o qadınların məqsədi nə idi? Həqiqətən Rəbbim onların məkrini biləndi. Həzrət Yusifin bu sualından sonra hökmdar qadınları topladı və onlardan həqiqəti deməyi tələb etdi. Yusifi toplayıb yoldan çıxartmaq istəməkdə məqsədiniz nə idi? Qadınlar Allah eləməsin, biz onun barəsində pis bir şey bilmirik, deyə cavab verdilər. Vəzir növrəti dedi, artıq indi həqiqət bəlli oldu, Yusif toğlayıb yoldan çıxartmaq istəyən mən idim. O şübhəsiz doğru danışanlardandır. Beləliklə bir neçə ildən sonra olsa da, bütün həqiqətlər ortaya çıxdı. Həzrət Yusifin günahsızlığına baxmayaraq, illərlə zindanda qalmasının çox böyük xeyirlər var. Bu mübarək Peyğəmbərin yaşadığı hər an Allahın dərgahında planlaşdırılmışdı. Zindanda olduğu müddətdə Həzrət Yusif mənəvi cəhdən daha da kamilləşmiş və zənginləşmişdi. Bundan əlavə Misirdəki şərait onun hakimiyyətə gəlməsinə səbəb olacaq bir şəkildə cərəyan edirdi. Həzrət Yusif onu çağıran hökmdarın yanına getdi. Bu onun üçün tamamilə yeni bir dövrün başlanğıcı idi. Hökmdar Həzrət Yusifi vacib bir vəzifəyə müjdələdi və onun özünü müşavirə təyin etdi. Həzrət Yusif Misir xəzinələrinə nəzarət edirdi. Bu dövrdə çox mühüm bir hadisə baş verdi. Onun quyuya atan qardaşlarının ticarət etmə məqsədilə Misirə gəldilər. Hüzuruna çıxacaqları insan isə Həzrət Yusif idi. Qardaşlar onu tanımamışdı. Lakin Həzrət Yusif onları dərhal tanımışdı. Onlarla son dərəcədə qonaqpərvərliklə davrandı və sərfəli maddi qazanc imkanları təklif etdi. O bunları edərkən əslində başqa bir məqsəd güdürdü. Həzrət Yusif kiçik qardaşı ilə görüşmək istəyirdi. Yusifin qardaşları gəlib onun hüzuruna daxil oldular. Onlar Yusifi tanımadıqları halda Yusif onları dərhal tanıdı. Yusif onların yüklərini hazırlayıb dedi, Ata bir qardaşınızı yanıma gətirin. Məgər mənim ölçüdə düz və qonaqpərvərlərin ən yaxşısı olduğumu görmürsünüz? Əgər onu yanıma gətirməsəniz, məndən bir qap belə ərzaq gözləməyin və mənə də yaxınlaşmayın. Yusif Peyğəmbərin qardaşları belə əlverişli maddi imkanları əldən vermək istəmirdilər. Bu səbəbdən dərhal Misirdən çıxaraq atalarının yanına qayıtdılar və kiçik qardaşlarını ondan istədilər. Lakin Həzrət Yaqub onlara əsla etibar etmirdi. Belə dedi, bundan əvvəl qardaşını sizə etibar etdiyim kimi heç onu sizə etibar edə bilərəmmi? Allah özü ən yaxşı qoruyandır və rəhimlərin ən rəhimlisidir. Həzrət Yaqub oğlanlarının qəti vədalandan sonra kiçik oğlun onlara getməsinə izin verdi və onlara ehtiyatlı olmağı tapışırdı. Həzrət Yusifin qardaşları bu dəfə birlikdə Misirə qayıtdılar və onun hüzuruna gəldilər. Həzrət Yusif kiçik qardaşlarının digərlərindən seçdi və ona kim olduğunu bildirdi. Onlar Yusifin hüzuruna daxil olduqları zaman Yusif qardaşını bağrına basıb dedi, Mən həqiqətən sənin qardaşınam, onların başımıza gətirdikləri işlərdən kədərlənmə. Misirin qaydalarına görə Həzrət Yusif qardaşının yanında saxlaya bilməzdi. Lakin o ağlı bir tədbirlə bunu bacardı. Həzrət Yusif su qabını itirdiyini bildirdi. Qanuna görə su qabı kimin çantasından tapılsaydı, o adam tutulub saxlanılacaqdı. Əvvəl digər qardaşların çantaları açıldı. Heç bir şey çıxmadı. Növbə kiçik qardaşının çantasına gəldi. Çanta açıldı. su qabı kiçik qardaşının çantasındaydı. Çünki Hz. Yusuf planın bir hissəsi kimi su qabının kiçik qardaşının çantasında gizlətmişdi. Yusuf qardaşının yükündən əvvəl onların yüklərini axtarmağa başladı. Sonra su qabını qardaşının yükündən tapıb çıxartdı. Biz Yusufə belə bir tədbir öyrətdik. Yoxsa hökümdarların dininə, qanunlarına görə o qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Allahın istədiyi isə müstəsnadır. Biz istədiyimiz kimsəni dərəcələrlə yüksəldirik. Hər biləndən üstün bir bilən də vardır. Həzrəti Yusuf və qardaşları bir dəfə də qarşılaşdılar. Həzrəti Yusuf kim olduğunu onlara bu dəfə bildirdi. Yusuf onlardan, siz cahil olduğunuz zaman Yusuf və qardaşına nələr etdiklərini bilirsinizmi? Deyə soruşdu. Onlar, yoxsa sən Yusufun özüsən, dedilər. O da mən Yusufəm, bu da qardaşımdır. Allah bizə lütf etdi. Kim Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkilsə və səbr etsə bilsin ki, Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını əsl zayi etməz, deyə cavab verdi. Onlar Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən üstün etmişdi. Bizsə sözsüz ki, günah etmişik, dedilər. Həzrəti Yusufun qardaşları əvvəl etdiklərinə görə dərin bir peşmançılıq içində idilər. Ən əsasısı onlar Allahın Həzrəti Yusufu seçdiyini və onu mübarək insanlardan etdiyini qəbul etmişlər. Həzrəti Yusuf isə böyüklük göstərib qardaşlarını bağışladı. Bu hadisə Quranda belə bildirilir. Yusuf dedi, Bugün sizə heç bir məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlasın, çünki o rəhm edənlərin ən rəhmlisidir. Həzrəti Yusuf köynəyini qardaşlarına verdi və onu atalarına çatdırılmalarını istədi. Bu köynəyini götürüb aparın, atamın üzünə sürtün, o yenidən görməyə başlayar. Bütün ailənizdə yığıb yanıma gəlin. Karvan ayrılanda atalarına dedi, Əgər məni səfə hesab etməsəydiniz, deyərdim ki, Yusufun ətrini alıram. Həzrəti Yaqubun köynəyini alandan sonraki hərəkəti Quranda belə ifadə edilir. Muşduluqçu gəlib köynəyi üzünə sürtən kimi onun gözləri açıldı və o, Məgər sizə demədimmi ki, mən Allahdan gələn vəhlə sizin bilmədiklərinizi bilirəm, söylədi. Həzrəti Yusuf ailəsi ilə qarşılaşdığı zaman əvvəlcə onların bağrına bastı və onlara təhlükəsiz şəraitdə olduqlarını xatırlatdı. Həzrəti Yusufun qonaqpərvərliyi və incə düşüncəsi bunlarla da kifayətlənmədi. Həzrəti Yusufun ata-anasına göstərdiyi hörmət ayədə belə bildirilir. Yusuf ata-anasını taxt üstünə qaldırdı. Onlar hamısı onun qarşısında səcdiyə qapandılar. Bu, eyni zamanda Həzrəti Yusufun bir neçə il əvvəl gördüyü mühüm yuxunun içində olduğunu göstərirdi. Yuxusunda 11 ulduz, günəş və ay ona hörmət əlaməti olaraq səcdə etmişdi. İndi də anası, atası və qardaşları mövqeyi baxımından ona ehtiram göstərir, hörmətlərin ifadəsi kimi ona səcdə edirdilər. Yusuf dedi, Atacan, bu əvvəl gördüyüm yuxunun yozumudur. Rəbbim onu həqiqətə çevirdi. O mənə yaxşılıq etdi, çünki məni zindanla qurtardı. Şeytan mənimlə qardaşlarım arasını vurduqdan sonra sizi çöldən yanıma gətirdi. Həqiqətən Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır. O doğrudan da hər şeyi biləndir. Hikmət sahibidir. İnsanların bir çoğu bunu bilmese de hayatın her anda Allah'ın müeyyen ettiği kusursuz bir plan işleyir. Hazreti Yusuf'un hayatı da hemen planın açık sübutudur. O öz kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, çirkin iftiraya uğramış, günahsız yere atıldığı zindanda unutulmuştu. Lakin Hazreti Yusuf hemşe ümidle yaşamış, sabrını ve qətiyyətini devam ettirmişti. Hazreti Yusuf en son anlarında da bir xeyir olduğunu görmüş ve düşündüğü her bir vaziyette Allah'a şükür etmişti. Bütün bu çetinliklerin ardında çok büyük nimetlere kavuşmuştu. Hazreti Yusuf'un hikayetinde insanlara gösterilen mühim bir hakikat var. Allah bu hakikati Kur'an'da belə bildirir. Şüphesiz ki, her çetinlikten sonra bir asanlık gelir. Hakikaten her çetinlikten sonra bir asanlık gelir.